Κώστα, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας Αυστραλίας SBS.
Καλησπέρα από Αθήνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε και οπωσδήποτε είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ και πάλι να επικοινωνήσω και με το ελληνικό πρόγραμμα στην Αυστραλία και με τους ομογενείς μας στην Αυστραλιανή Ήπειρο.
Κώστα, τελευταία φορά που συνομιλήσαμε ήταν στην αρχή του χειμώνα της Αυστραλίας εδώ. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, για το ταξίδι σου με δύο ρόδες προς την Νότια Ανατολή. Πες μας, πώς εξελίχθηκε το ταξίδι αυτό?
Δυστυχώς η εξέλιξη δεν ήταν η αναμενόμενη. Ένα σοβαρό πρόβλημα οικογενειακό με υποχρέωσε στην αρχή του ταξιδιού να επιστρέψω και πάλι στην Αθήνα. Όπως καταλαβαίνετε, πλέον με αυτό το πρόβλημα με κράτησε εδώ περίπου στις δύο εβδομάδες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ματαιωθεί το ταξίδι, γιατί ο υπολοιπόμενος χρόνος πλέον δεν μου επέτρεπε να προχωρήσω πάλι στην υλοποίηση του ταξιδιού για την Αποανατολή. Οπότε σκέφτηκα και ήθελα και έκανα μια τροποποίηση στο ταξίδι, ένα εναλλακτικό σχέδιο και προέκυψε ένα ταξίδι ο γύρος του εύξηνου πόντου μέσα από 7 χώρες, μέσα από την Τουρκία, τη Γεωργία, τη Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Ένα ταξίδι πληρωμένο στον ποντιακό ελληνισμό, γιατί ο σκοπός μου ήταν και κατάφερα να το κάνω, να επισκεφτώ μέρη, να γνωρίσω ανθρώπους και γενικά να έρθω σε επαφή με ό,τι μαρτυρίες και ό,τι υπάρχει σήμερα και έχει σχέση με τον ελληνικό στοιχείο σε αυτές τις χώρες. Από τον πόντο της Τουρκίας μέχρι και τις αρχές ελληνικές πόλεις που ήταν στα δυτικά παράλια του εύξηνου πόντου.
Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για μοναδικές εμπειρίες στην Τουρκία δηλαδή.
Ακριβώς. Εντάξει, μπορεί αυτές οι πατρίδες να είναι σβησμένες από το χάρτη πλέον, αλλά δεν είναι σβησμένες από τις καρδιές χιλιάδων Ελλήνων, γιατί είναι πατρίδες, είναι μέρη που μεγάλωσε το ελληνικό στοιχείο. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι πόλεις που ιδρύθηκαν στον εύξηνο πόντο έχουν μια ηλικία περίπου 2.500 με 3.000 χρόνια. Οι πρώτες πόλεις που ιδρύθηκαν ήταν από τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό, μιλάμε για το 800 π.Χ. Θεμελιώθηκαν πόλεις από τους Έλληνες σε αυτά τα παράλια. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η διαχρονική παρουσία του ελληνισμού σε αυτά τα μέρη ήταν τόσο δυνατή και τόσο καθοριστική για την εξέλιξη, την μετέπειτα εξέλιξη των πολιτισμών σε αυτό το σημείο, που ακόμα και σήμερα υπάρχουν δυνατά σημάδια και μαρτυρίες της ελληνικής παρουσίας.
Κώστα, πες μας, πώς ένιωθες όταν πλησίαζες την Παναγία Σουμελά, αυτή την θρησκευτική κοιτίδα του ποντιακού ελληνισμού?
Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ συγκινημένος και όντως τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, γιατί όταν πλησίασα στον θρησκευτικό φάρο των ποντίων, των ελληνοποντίων στην Τουρκία και με το που αντίκρισα το μοναστήρι όπως είναι σφινωμένο σε ένα αϊτοφολιά η κάθετη πλευρά ενός βράχου, τα συναισθήματα ήταν πολύ δυνατά. Φυσικά με το που πέρασα την πύλη και μπήκα μέσα και περπάτησα σε χώρους που για αιώνες οι Έλληνες κατέθεσαν την πίστη τους και οι μοναχοί λειτουργούσαν όχι μόνο σαν θρησκευτικοί πατέρες, αλλά και σαν προστάτευαν τα ήθη και έθιμα των Ελλήνων σε αυτές τις περιοχές για πολλές χιλιετίες.
Μάλιστα. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε την συγκίνησή σου καθώς περνούσες τον εύξηνο πόντο. Ανέφερες επίσης ότι πέρασες από τον Κάφκασο, από τις χώρες του Καυκάσου.
Ναι, από την Γεωργία και τις ανατολικές παρυφές του Καυκάσου στην πλευρά της Ρωσίας.
Μάλιστα. Πρωτού προχωρήσουμε στον Κάφκασο, πρέπει να σε ρωτήσω αν η έκρηθμη κατάσταση στην Τουρκία και ιδιαίτερα στις πόλεις των τελευταίων εβδομάδων δεν σε πτώησε, δεν σε απέτρεψε να μεταβείς οδικός και μάλιστα πάνω σε δύο ρόδες, σε δύο τροχούς.
Ήμουν τυχερός, γιατί βρέθηκα στην Τουρκία, μάλλον άφησα πίσω τη συνοριακή μπάρα της Τουρκίας μια εβδομάδα πριν γίνει το πραξικόπημα. Όπως καταλαβαίνεις, τα γεγονότα που ακολούθησαν δεν με άγγιξαν, γιατί πλέον εγώ βρισκόμουν σε άλλη χώρα όταν γίνανε τα γεγονότα αυτά. Εν πάση περιπτώσει όμως, και πριν γίνει το πραξικόπημα στην Τουρκία και όλη αυτή η κατάσταση, η κατάσταση ήταν αρκετά τεταμένη στην Τουρκία. Εντάξει, είναι κάτι που το ήξερα και το ξέρω, δηλαδή είναι μια χώρα η οποία πάντοτε μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα, αλλά μπορεί να πάθεις και τα πάντα εκεί πέρα.
Μάλιστα. Οπότε ας πεταχτούμε λοιπόν στον Κάφκασο, στην Γεωργία και στις υπόλοιπες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε αυτό το σημείο της γης. Από ελληνισμό, τι είδες, αν είδες και αν γνώρισες εκεί ελληνικές εστίες?
Ναι, το Μπατούμι είναι μια παραλιακή πόλη της Γεωργίας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια κοινότητα περίπου 400 ελληνοποντίων. Το στοιχείο των ελληνικών είναι πολύ δυνατό σε αυτό το σημείο της χώρας. Δυστυχώς όμως ο εμφύλιος που είχε ξεσπάσει το 1990-91 στη Γεωργία ανάγκασε γύρω στους 25.000 Έλληνες της περιοχής να φύγουν και να μεταναστεύσουν στη Ρωσία, κυρίως στη Μόσχα, τους οποίους και βρήκα αργότερα εκεί. Είναι, δηλαδή ο ελληνισμός στην Γεωργία του στιγμή είναι αποδυναμωμένος λόγω της φυγής των Ελλήνων στη δεκαετία των 90. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα Έλληνες, υπάρχουν ακόμα στοιχεία, μαρτυρίες, μνημεία ελληνικά, τα οποία έψαξα όσα μπορούσα, βρήκα την ελληνική κοινότητα, συνομίλησα μαζί με Έλληνες, που κινήθηκαν μόνο και με την παρουσία μου.
Μάλιστα, πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία, όπως και συγκινήθηκαν πολλοί Έλληνες με το ταξίδι που έκανες πέρυσι εδώ στην Αυστραλιανή Ήπειρο, από Σίδνεϊ, Βρισβάνη, Ντάρουιν, Πέρθ, Αδελαϊδα, Μελβούρνη, Καμπέρα, έτσι που σε γνώρισε ο Ελληνισμός σε όλη την Αυστραλιανή επικράτεια. Κώστα, ναι. Πες μας, τι μοτοσυκλέτα κυκλοφόρησες αυτή τη φορά, παπάκι?
Αυτή τη φορά ήθελα να κάνω ένα πολύ εναλλακτικό ταξίδι. Θέλησα να αφήσω στο πάρκινγκ τη μεγάλη μοτοσυκλέτα των 1.000 κυβικών.
Ναι.
Πήρα ένα παπί, 125 κυβικά, ένα ταπεινό μεταφορικό μέσο, το οποίο συνήθως χρησιμοποιεί κάποιος δουλειά μέσα στην πόλη. Ενώ στην Ελλάδα είναι διαδεδομένο για τους deliverables, για courier. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα καθημερινό μέσο μετακίνησης μέσα στις πόλεις. Απλά γιατί ήθελα να ηρεμήσω, να πηγαίνω σιγά, να βλέπω τη φύση και γενικά να δώσω ένα άλλο μήνυμα στον κόσμο και κυρίως στους συναδέλφους μοτοσυκλετιστές ότι τα κυβικά δεν κάνουν το ταξίδι, ο αναβάτης κάνει το ταξίδι. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παίρνουμε μια μεγάλη μοτοσυκλέτα, ένα τεράστιο αυτοκίνητο για να πάμε ένα ταξίδι. Αρκεί να έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο, μια θέληση και όρεξη για να κάνουμε ένα ταξίδι και μπορούμε να πάμε και με τα μισά και παρακάτω κυβικά. Αυτό που μετράει είναι η διάθεση και ο προορισμός στο χάρτη.
Και η όρεξη του καθενός. Κώστα, πες μας σε παρακαλώ έτσι για να χαρτογραφήσουμε στο μυαλό μας την πορεία του ταξιδιού σου. Ξεκίνησες από την Αθήνα, φανταζόμαστε, έφτασες στα Ιωπελαγίτικα νησιά και από εκεί στην Τουρκία, από εκεί στον Κάφκασο και μετά η επιστροφή σου στην Ελλάδα πώς έγινε, από πού έγινε
στο
μάλλον?
Από τον Κάφκασο, στο βορειότερο σημείο που ανέβηκα γεωγραφικά ήταν η Μόσχα, στη Ρωσία, και αφού είδα και εγώ τα όμορφα σημειώδηβα από τη Μόσχα, τα τουριστικά, και είχα μια πολύ αξεχάστη συνάντηση με την κοινότητα των Ελλήνων ποντίων της Μόσχας. Πλέον στράφηκα προς τον νότο, πέρασα από Ουκρανία, από το Κίεβο, την Οδυσσό, και από την Οδυσσό μέσω Μολδαβίας, Ρουμανία, Βουλγαρία, παραλιακά πάντα, γιατί αυτό ήταν ο σκοπός του ταξιδιού, να πηγαίνω κοντά στη θάλασσα, να πνέω την άβρα του έψιλου πόντου. Και από τη Βουλγαρία πλέον μεταστράφηκα μέσα στην ενδοχώρα, πέρασα στην Ελλάδα και το ταξίδι ουσιαστικά κατέληξε στην Παναγία Σουμελά στη Βέρεια. Είναι η ανιστορημένη μονή, την οποία έκτισαν το 1952-53 οι πόντοι στην Βέρεια, εις μνήμη της μονής που ουσιαστικά βεβήρωσαν οι Τούρκοι το 1922-23, την έκαψαν και την κατέστρεψαν εν μέρη. Και εκεί πλέον, έχοντας μαζέψει κάποια δώρα εθιμοτυπικά τα οποία μου παρέδιδαν οι ελληνικές κοινότητες των ποντίων καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, τα κατέθεσα στην Παναγία Σουμερά στην Ιρβέρια, σαν ένδειξη αγάπης και αφιερώματος των Ελλήνων από όλη την γεωγραφική αυτή περιοχή του Αυξηνού Πόντου στην Παναγία τους.
Και αυτά έγιναν ημερολογιακά γύρω στο 15 Αύγουστο που μας πέρασε?
Όχι. Το ταξίδι ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και τελείωσε την 1η Αυγούστου.
Τα άμεσα μελλοντικά σου σχέδια με την μοτοσυκλέτα σου, πού σε εντοπίζει ή καλύτερα πού σε πάει?
Ίσως σε επόμενες 2-3 μέρες να φύγω για ένα σύντομο ταξίδι στην Ευρώπη, απλά για να χαλαρώσω λίγο. Τα πλάνα για του χρόνου δεν έχουν ακόμα απλωθεί οι χάρτες. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν έχω κάνει κάποιο προγραμματισμό, αλλά πιστεύω μέσα στον Οκτώβριο-Νοέμβριο να πιάσει λίγο και το κρύο, να κλειστώ λίγο μέσα στο σπίτι, γιατί τώρα με τη ζέστη στην Ελλάδα είμαστε συνέχεια και στους δρόμους που διασκεδάζουμε. Όσο ο καιρός το επιτρέψει να κρυώσει λίγο και να κλειστούμε μέσα στο σπίτι, θα απλώσουμε τους χάρτες και σίγουρα κάπου θα ρίξουμε τη μολυβιά, κάπου θα απλώσουμε μια κοκκινή γραμμή, την οποία θα φροντίσω να σε ενημερώσω και σένα και τους ακροατές σου.
Και από Σεπτέμβριο, όπως λένε και στην πατρίδα την Ελλάδα, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, έτσι?
Ακριβώς, ναι, 11 Σεπτεμβρίου ανοίγει και το σχολείο και θα πρέπει να είμαι και εγώ στην αυλή για να περιμένω τα παιδιά για να ξεκινήσουμε το μάθημα της γυμναστικής.
Για να θυμίσουμε και στους ακροατές μας, δεν είσαι μόνο μοτοσυκλετιστής επαγγελματίας, τα λέγαμε, αλλά το κύριο επάγγελμά σου είναι εκπαιδευτικός στην Αθήνα σε δημοτικό σχολείο.
Ακριβώς.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που έκανες στους ακροατές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας Αυστραλίας SBS και πραγματικά περιμένουμε με τα αγωνίας και πάλι τα σχέδιά σου και το πού θα πατήσεις ρόδα, πού θα βάλεις τους τροχούς σου την επόμενη φορά, σε ποια χώρα δηλαδή του πλανήτη μας. Πραγματικά περιμένουμε να μας πεις τις εμπειρίες σου, γιατί τις συναισθανόμαστε.
Και εγώ θα χαρώ πολύ να μοιραστούμε μαζί τις εμπειρίες, τις εικόνες όσο μπορώ να τις δώσω μέσα από λόγια και γενικά το αίσθημα της περιπέτειας που θα επιλέξω να ζήσω σε κάποια από τις 5 εμπειρίες του κόσμου.
Πάντα να έχεις καλοτάξιου τους δρόμους, Κώστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.